În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Suntem împreună cu o minunată și tânără și fermecătoare actriță, Cătălina Romanes. Bine ai venit, Cătălina!
Bine v-am regăsit!
Bun, uite, eu nu o să încep nici cu ultimul tău film, nici cu premiile pe care le-ai luat, nici cu spectacolele pe care le-ai făcut. Vreau să te întreb să-ți aduci tu aminte, sau ce ți-aduci tu aminte de când erai la Bârlad și ce făceai tu ca să o impresionezi pe mama ta, nu? Pe familia ta, de fapt, pe părinții tăi, ca să fie remarcat.
Spectacole de teatru în care, de fapt, îmi plăcea foarte mult să scriu poezii, povești, piese de teatru, pe care, ulterior, acum 6 ani, eram cu o prietenă și am recitit un pic textele pe care le-am scris. Și mi-am dat seama că eu mă inspirasem, de fapt, de la diversi autori români. Și eu aveam senzația că scriam niște chestii unice.
A, și tu le luai și le scriai tu ca și cum ar fi ale tale, nu?
Da.
De ce
dar nu?
Da.
Adică nu copiam textele, făceam o idee nouă, dar era pe același format. Adică nu mai țin minte de la ce autor era exact, dar toate textele lui se terminau cu doi prieteni și un zâmbet în plus. Sau o familie și trei porții de mâncare. Și eu așa nu terminam toate piesele și aveam senzația că, wow, ce am descoperit. Dar asta îmi plăcea să fac, să fac un show total în care să
tot timpul, nu? Dar de unde îți venea energia asta? Adică te-a învățat cineva, era cineva în spatele tău care spunea, uite, spune poezia asta, învața asta sau își citea o poveste sau cum? Le descopereai tu singur așa?
Da, și mai ales că la Brălad ieșeam foarte mult afară cu prietenii, cu copiii, când stăteam în casă, nu mă uitam neapărat la televizor și îmi găseam tot felul de activități. Nici nu aveam atunci telefon, adică primul telefon l-am avut în clasa întâi doar ca să mă apeleze bunicii, dar era un telefon cu două culori, adică avea albastru și gri.
Erai neastâmpărată?
Poftim?
Neastâmpărată?
Nu neapărat. Eram neastâmpărată pe ascuns.
Și veselă tot timpul.
Și veselă tot timpul, da.
Da?
Da.
După care ai venit în București și aici ce show-uri pregăteai tu așa pentru, tot pentru a impresiona publicul?
Aici
s-au schimbat lucrurile.
S-au schimbat un pic lucrurile. Nu mai aveam show-uri în care lecturam poezii, ci îmi făcusem un site, un blog personal, unde îmi postam poeziile, povestirile, desene pe care le făceam. Și făceam spectacole de teatru. Atunci îmi dăduse mama să citesc Eugen Ionesco, Formule de politețe.
Câți ani aveai tu când citeai Eugen?
În clasa a doua.
În clasa a doua citeai Eugen Ionesco. Nu e rău, da, eu am început.
Și după aia l-am studiat la licență. Și îmi dăduse Formule de politețe și m-am îndrăgostit. Am zis, nu se poate, vreau mai multe texte în care să avem 3 personaje ca să fac cu părinții mei. Și făceam seri de lectură și spectacole lectură în
Deci, Cătălina, n-a fost niciun fel de problemă ca tu să nu faci meseria asta, nu? Să nu te faci actriță.
Nu, adică mereu am avut o deschidere pe partea asta și am și făcut din clasa a doua, m-au înscris părinții la cursuri de actorie. Nu știam neapărat că poate fi o meserie, adică era mai mult de plăcere.
Era modul tău de a fi.
Da, și până în clasa 12-a, țin minte că se întrebau și colegii mei ce vor să facă. Mă întreba și mama ce vreau să fac. Am început să mă întreb și eu ce vreau să fac. Și mi-am dat seama că trebuie să-mi aleg o meserie. Și atunci m-am gândit un pic ce aș vrea să fac și am zis actorie.
Și de fapt, în momentul în care ți-ai ales meseria asta, tu de fapt te-ai distribuit într-un rol, într-un fel, nu?
Da.
Cam ești mulțumită de rolul ăsta?
Da.
Ești încântată de
el? Da.
E bine.
E un drum greu.
E greu, da, da.
Mai ales în contextul actual și contextul actual mondial, dar și la noi în țară, da, e destul de greu ca artist independent.
Era altceva, e foarte diferit de ceea ce visai tu?
Nu-mi dau seama, nu cred că e foarte diferit, adică mi-am imaginat cumva mereu și mă gândeam ce ar putea să se însemne actoria și pe mine m-a atras dintotdeauna procesul. Adică am fost atrasă de proces mai mult decât să fiu pe scenă sau să mă văd în film.
Adică un fel de actorie ca mod de a analiza lumea? Asta vrei
cumva,
tu?
Da, da.
Să faci?
Da.
Și la ce concluzie ai ajuns?
Că se poate face asta, însă este destul de greu să ajungi să faci asta. Adică, cred că, și ce mi se pare un pic acum, s-a mai deschis oricum piața muncii la noi, în sensul în care se integrează artiștii independenți și în proiecte independente sau se deschid teatre independente și e un pic mai deschis și mai prietenos pentru tinerii absolvenți de facultate. Însă când am absolvit facultatea, vai, eram pierdută în spațiu, în timp, nu știam, adică nu puteam să-mi găsesc un reper, aveam niște repere pe care unde îmi doream să ajung, dar nu găseam neapărat locul.
E o problemă foarte gravă asta, pentru că termin facultatea și nu știi încotro să o iei, crezi, tot ce înveți în facultate dispare într-un fel.
Da.
Dispare, adică n-ai unde să faci asta. E foarte greu să-ți găsești un loc unde să
mi se pare
poți
că
să aplici ce ai învățat.
Da, și facultatea te pregătește foarte bine pe metode în care să-ți practici meseria, însă nu te învață neapărat unde să-ți o practici sau cum să faci să-ți o practici.
Adică cum să faci concret să reușești să trăiești din meseria asta.
Te pregătește bine ca artist. Am și avut am jucat într-un scurtmetraj, am fost plecată în Olanda, în Amsterdam, la o studentă care a fost la un ATC, la facultate de film și acum s-a mutat acolo. Și îmi și spunea operatorul, DOP-ul, directorul de imagine al scurtmetrajului, mi-a zis că am jucat cu Ela Ionescu și ne-a zis că, vai, fetelor, dar ce talentate sunteți, că, wow, ce metodă de actorie e asta, cum faceți, să... Și ne-am dat seama că facultatea te pregătește foarte bine, adică îți oferă o metodă și de fapt îți oferă niște direcții și în care poți să mergi și niște coordonate să poți să preiei informații utile pentru tine. Însă asta cred că e singura problemă, că nu-ți spune concret cum să faci. Adică ok, ai terminat facultatea, ești artist independent, ești persoană fizică.
Cred că nu știe nimeni să spună, să-ți răspundă la întrebarea asta, pentru că e o problemă generală.
Cred că da,
însă... Nu există un loc unde să te repartizeze ca să poți să joci.
Nu
există așa ceva. Și atunci tu singur trebuie să-ți găsești...
Da, eu de exemplu nu am știut unde să merg sau ce să fac. Adică ok, știi că trebuie să mergi la un teatru ca să joci pe scenă, dar nu știi concret cu ce oameni trebuie să iei legătura sau în ce implică un proiect sau de unde vin finanțările în general pentru proiecte de teatru sau...
Și ai învățat ușor treaba
asta. Am învățat, da.
Cum e acum? E mai ușor?
E mai accesibil. Da.
Înțeleg că ți-ai făcut un ONG chiar pentru chestia asta, nu? Ce anume?
Am deschis un ONG, se numește Asociația Dadart, și am deschis-o în... Adică scopul asociației este de a susține artiștii independenți. Am deschis ONG-ul, face și mama mea parte din el, mama e psihanalist, și ea ar vrea să dezvolte proiecte pe sănătate mentală. Și
există art-terapii, există tot felul de metode senzaționale pentru...
Da.
Care pot fi folosite din domeniul ăsta al nostru, al teatrului.
Da, total.
Da, da.
Și
te
mai
pasionează asta? Adică ai putea să faci asta? Ți-ar face plăcere să lucrezi și așa? Și pe domeniul ăsta?
Mi-ar face plăcere, da. Dar asta pentru că mi se pare că pot descoperi lucruri noi sau forme noi de a-ți practica meseria. Și mai ales că ONG-ul mai are un scop de a promova formele inovatoare în artă. Și în ultima vreme mi-am tot luat repere din internaționale și mi-am găsit oameni care să mă inspire. Și toți oamenii care pe mine mă inspirau nu se rezumau doar la condiția de regizor sau doar la condiția de actor, erau artiști. Și ce mi se părea fascinant era cum pot să fac să ajung și eu să fiu așa, să nu fiu doar actriță. Să încerc să fac ceva, să vin concret, cu o amprentă personală, cu...
Căutarea asta te interesează pe tine, curiozitatea de a face ceva.
Da.
Ești în continuare o fire jucăușă, așa?
Da.
Da?
Da.
Ca un caleidoscop?
Ca un caleidoscop, da.
Jocul ăsta așa între tine și personaje, pentru că imediat o să vorbim despre tine. Cred că de la Eugen Ionescu a început, nu? De acolo joacă asta.
Da.
Mama ta când ți-a dat să citești Eugen Ionescu, uite că ți-a creat, de fapt, ți-a deschis un drum minunat. Tu ce cauți să înțelegi din lumea asta până la urmă, Cătălina?
Totul și nimic.
Sunt marile întrebări fundamentale, marile la care nu avem niciunul, niciun răspuns?
Cred
sau sunt așa micile schimbări.
Cred că sunt micile schimbări. Dar asta și pentru că, de fapt, ce am realizat este că odată cu terminarea facultății s-a închis un ciclu. Și acum încep să dau un pic de problemele vieții. Mm-hmm. Care problemele vieții încep să te schimbe, încep să-ți pui altfel de întrebări.
Te sperie?
Nu știu dacă mă sperie, dar mă face să mă gândesc la mai mult decât m-am gândit până acum. Adică și la părți neplăcute, neapărat.
Da, trebuie și alea, n-ai cum altfel, nu?
Trebuie și alea, da.
De-aia spunem, ce legătură este între un pilot de Formula 1 și un detectiv?
Legătura dintre ele. Cred că un pilot de Formula 1 are în permanență adrenalină și este mereu...
Și asta vrei tu să fii.
Cam asta, da. Și îmi și place, adică mi se pare că și la Formula 1, cum îmi imaginez eu că s-ar întâmpla, fiind viteză foarte mare, ai nevoie de mici viraje. Pentru că dacă tragi de volan...
foarte fin totul, foarte...
Exact, și cred că există o finețe între cele două. Și la detectiv era necunoscutul.
Foarte frumos, ți-ai fi ales două meserii absolut fabuloase, nu?
Da, și am ales actoria.
Păi, nu e departe, uite, exact asta ai și
păi
spus.
Păi îmbină, adică mi se pare că am și adrenalină, dar am și finețea, amănuntul, detaliu, căutarea asta pentru detaliu.
Asta te-a făcut să te îndrepți cu toată viteza și cu succes și cu realizări în film.
Da.
Aici am vrut să ajung, de fapt.
Da. Cu viteză, nu știu dacă cu viteză, dar cu siguranță cu dorință și atenție.
E o alegere sau te simți mult mai atrasă de tipul ăsta de lucru? Adică ai fost nevoită să alegi asta sau de fapt ai vrut acest lucru?
Cred că, adică cum a pornit să lucrez în cinematografie, a venit cumva spre mine. Adică când a existat un punct în care am simțit că nu era în locul meu neapărat în teatru sau nu eram vizibilă neapărat, nu apucasem să lucrez pe partea asta și veniseră mai multe oportunități pe parte de film. Și lucrând acolo mai mult și începând să lucrez pe film, mi-am dat seama că îmi și place, mi-am dat seama că nu există o diferență atât de mare față de actoria de teatru în esență. Adică, bineînțeles că există mijloace diferite, dar tu intern nu există o mare schimbare. Și cred că a venit filmul spre mine, l-am acceptat, mi-a și plăcut foarte mult și acum și am început să lucrez și în teatru și îmi place foarte mult. Și cumva mi-ar plăcea să rămân.
Ai lucrat cu regizori foarte importanți. Ai făcut un master prima dată. Cu cine ai făcut? De la cine ai învățat, de fapt? Film. E altă meserie, totuși un pic diferită de teatru.
Este. Am învățat și am și fost încurajată în facultate de profesorii pe care i-am avut, Emanuel Pârvu și Adrian Titieni. Ei au fost profesorii noștri de actorie și, bineînțeles, au contribuit și Ruxandra Ghițescu, care a fost profesoara noastră de docudrama și am făcut și parte de scenaristică.
Asta vreau să te întreb. Nu ți-a venit ideea să și scrii? Vrei să și scrii scenariu de film? Sau poate nu deocamdată?
Nu știu dacă deocamdată. M-am întrebat asta, mi-ar plăcea să scriu. Momentan simt că sunt încă am o energie foarte mare încât nu mă pot așeza.
Ca să lucrezi.
Da. Și cumva
câte lungmetraje ai făcut până acum?
4 lungmetraje.
Ce filme ai făcut?
Primul pe care l-am făcut, terminasem anul întâi de facultate și a fost în regia lui Sergiu Prodan, se numește Gata oricând. Iar celelalte două sunt în regia lui Sebastian Mihăilescu. Și unul dintre ele se numește Vampirul Zombie, unde în acest film sunt incluse povestirile și poeziile de când eram eu mică, celălalt se numește Rezoluții și chiar acum se lucrează la postproducția lungmetrajului. Și cel de-al patrulea este în regia lui Adrian Sitaru și Vlad Popa. Este o regie colectivă, adică colectivă, un duo de fapt. Da. Care a pornit de la un experiment în care nici Adrian Sitaru, nici Vlad Popa nu știau despre ce este filmul lor. Amândoi aveau aceleași personaje, două personaje, eu și cu Bogdan Tulbure. Și pornind de la, de la Kuleshov, care a venit cu teoria că orice două cadre alăturate vor prinde sens doar pentru că le lipești. Adică dacă ai un om care privește fără nicio expresie și următorul cadru este marea, deja are o semnificație. Dacă este un parc cu copii, are o altă semnificație. Dacă este o, nu știu, un apus de soare, are o altă semnificație. Și cumva ăsta a fost experimentul de la care au pornit ei. Și cam astea sunt cele patru.
Și scurtmetraje?
Și scurtmetraje am lucrat...
Ai făcut multe, nu? Cât ai făcut? Multe?
12, 13...
Într-un timp scurt, nu? Totuși.
Într-un timp scurt, da.
Cum e pe platou? Cum te simți? Ia, povestește-mi așa un pic, ca actriță care a făcut teatru, a învățat teatru și dintr-o dată s-a trezit pe platou și face film.
Mie îmi place foarte mult pe platou, dar îmi place... Din nou, îmi place procesul. Niciodată n-am fost neapărat entuziasmată să văd produsul final sau filmul, cât mi-a plăcut
modul
concret
de lucru, adică cum reconstruiești drumul ăsta, nu? În film.
Da, modul de lucru. Nici nu-mi dau seama.
Nu știu, primești scenariu, să zici.
Da. Și? Mai întâi am o analiză matematică pe scenariu.
A, da?
Da.
Uite,
ca
vezi,
un detectiv.
Lucruri interesante, da.
Da.
Ca un detectiv, exact, vezi? Adică... Hai să vedem cum ajunge detectivul la Formula 1, în mașină, la concurs pe Formula 1.
În primul rând, și ce am învățat în master, la master, a fost că fiecare replică scrisă pe hârtie este răspunsul a replicii de dinainte. Adică și acum, între noi două există un dialog și mie mi se activează un gând sau un sentiment de la faptul că dumneavoastră ați folosit un cuvânt sau...
Ți-am provocat o reacție.
Exact, exact. Și fiecare replică este răspunsul a replicii anterioare. Și atunci asta cumva încerc să analizez. La ce răspunde replica mea? Care este cuvântul care declanșează gândul care îmi vine acum, care mă face să spun ce spun? Și... asta cumva e prima parte a procesului pe care o fac. Pe urmă învăț textul foarte bine. Adică atât de bine încât să-l uit. Chiar, da, dar serios, adică chiar mi se pare e nevoie de lucrul ăsta ca să poți să îți acorzi atenție gândului, de fapt. Și după merg la filmare. Există repetiții, pe fiecare secvență se fac niște repetiții în prealabil. Există și alte zile de repetiție, dar e foarte important strict pe platou. Și mi-am dat seama că, nu știu din ce motiv, încă analizez asta, niciodată în repetiții pentru un film nu pot să mă duc maxim. Adică să pot să am trăirea maximă. Am nevoie de...
Până când nu începe camera.
De cameră. Da, când se dă... Motor și acțiune și e toată echipa acolo, nu știu, mă face să mă simt atât de conectată și chiar să uit că există echipa acolo, încât atunci îmi dau... Nu înțeleg ce
se produce. Te gândești că și astronauții când pleacă tot așa fac, ei fac multe simulări înainte, nu?
Și
fac foarte multe repetiții.
Și nu poți să te iei în serios ca...
Și probabil se spune de fiecare dată, gata, acum pleci, nu? Că altfel nu se poate, nu?
Da, și niciodată nu-ți poți imagina... Adică tu poți imagina cum
și
e...
Și nu știi când e de adevăratele. Din câte știu, nu li se spune. Sigur că știu probabil, dar cum e când e de adevăratele?
E altă trăire. Păi pleacă racheta.
Pleacă racheta, da.
Și o comparație foarte bună. Cred că asta e. Că nu în aceste simulări pe care le ai, nu
pleacă
există,
racheta.
Nu pleacă racheta pe bune.
Da, vezi, aici e o problemă pentru că vin emoțiile puternice când teatru e pe viu. Pentru
așa
că...
e.
Ce se întâmplă când ești în teatru?
Așa e, dar...
Ai spectatorii în fața ta.
Într-adevăr, dar același lucru este și la film, în care
ai camera
este spectatorul,
asta
la
e,
teatru
da?
Este spectatorul este fizic în sală. Și la teatru mai e ceva. La film, pe lângă această parte de actorie, contează foarte mult și partea din spatele, partea tehnică, în care trebuie să vii în punctul ăsta, să zici replica aici, ca să fii la prim plan sau la gros plan sau la plan mediu și trebuie să stai în anumite încadraturi sau să stai nemișcată sau...
Da.
Există anumite constrângeri pe care le ai și tu trebuie să te descurci în
spațiul
parametrii dați. Da. La teatru, în schimb, există, și la repetiții inclusiv, există în permanență procesul viu? Adică ești cu, cu ceilalți, cu colegii tăi actorii și sunteți acolo atunci. Chit că sunt repetiții, chit că e spectacol.
Și reacționezi la ce e viu, numai la ce e viu. E totul exact. De adevăratele.
Da.
E
da.
Emoția mai mare la teatru. Poate sau nu.
Și în film. Adică eu nu văd neapărat o diferență.
Cred e vorba doar de ochiul care te privește.
Cred că e vorba doar de ochiul care te privește. Cred că singura diferență este pe care o resimt eu momentan este în ce constau repetițiile. Adică mi se pare că la teatru în repetiții te poți duce complet în emoție, în schimb la film, evident și în repetiții te poți conecta cu partenerul tău, dar emoția autentică e atunci când se dă motor și acțiune.
Hai să ajungem la un alt lucru foarte important care s-a întâmplat în viața ta de artistă.
Da.
La Gala Hop.
Da.
Unde ai avut un premiu, premiu de excelență. Cum a fost acolo? Confirmare puternică?
Pentru mine a fost o experiență incredibilă. Dar asta pentru că mi-am dorit foarte tare să fac și teatru. Nu am avut ocazia să lucrez în teatru, așa că dorința mea cea mai mare a fost să mă înscriu la Gala Hop ca să mă fac să fiu vizibilă unor oameni pe care eu îi apreciam și eram convinsă că vor vedea probele de la Gala Hop și pentru mine a fost foarte important să am această întâlnire și să...
Ce ai avut? Ce monolog ai avut?
Am avut un monolog.
Erau două, mi se pare, unul impus și unul la alegerea ta.
Chiar trei, că am avut
trei.
Și proba de actorie.
Și că ai avut și proba de actorie, Dana.
Da, am avut la proba aleasă, individuală. Am avut un monolog din monodrama Umami, scrisă de Teodora Ioana Savu. Am și lucrat la acest spectacol cu ea, pe care îl avem la Asociația Hart. Și am luat un fragment din acest text. M-a ajutat Teodora un pic să rescriu textul în așa fel încât să se înțeleagă ideea, să fie o poveste cursivă și am pregătit acest monolog. Iar la proba impusă am avut un monolog din Shakespeare, din Visul unei nopți de vară și mi-am luat Helena.
Helena.
Da, am ales Helena.
Frumos,
da.
Ești o voce foarte importantă în generația ta. Generația de tineri actori talentați. Prin ce crezi că se distinge un actor de alt actor? Care ar fi, crezi, diferențele?
Fiecare actor este un om și e unic prin faptul că este un om.
De ce unii au succes și unii mai puțin? De ce depinde asta?
Asta mi se pare un pic.
Cred că toți vor să aibă succes. Nu există să fii actor.
Într-adevăr.
Și să nu ai succes.
Într-adevăr.
Sunt foarte mulți care au talent și câteodată, uite.
Într-adevăr, peste mine nu a venit norocul. Eu am luptat foarte mult și mi-am dorit în permanență să lupt ca să obțin niște lucruri și chiar am luptat. Și inclusiv la Gala Hop am decis să merg ca să lupt și să fac și teatru. Adică mi-am dorit foarte mult.
Deci dincolo de talent mai există și altceva.
Dincolo de talent cred că există și determinare. Și să... Odată când mi-am deschis ONG-ul, mi-am dat seama că am nevoie de niște niște dorințe concrete. Adică ai o dorință, ipotetic vorbind. Cum o transformi în realitate? Adică care sunt pașii concret? Chit că vrei să urci pe Everest. Există niște pași pe care trebuie să-i faci. Trebuie
cum
să mergi.
Transform visul în realitate?
Exact.
Nu?
Dar cum?
Da.
Concret. Există această latură de concret pe care eu nu aveam. Adică totul la mine era într-un mod foarte idealizat și îmi doream, dar nu făceam ceva concret. Și mi-am dat seama că există nevoia de acest concret și cred că majoritatea reușesc fiindcă își transformă în concret, în niște lucruri micuțe, realizabile, care se adună și te aduc, de fapt, într-un punct din ce în ce mai mare.
E o muncă, e un mod de a fi.
E o muncă, da. Sunt foarte mulți tineri și artiști foarte talentați care de multe ori nu au șansa să fie văzut, să fie remarcat, să fie observați. Cred că se întâmplă uneori în timp. Eu am vrut să grăbesc timpul. să nu fiu descoperită.
Chiar vreau să te întreb, cum ți se pare ție, cum ai caracterizat tu generația ta, oamenii din jurul tău care fac teatru, colegii tăi, cum ți se pare că sunt?
Mi se par foarte talentați. Și luând contact și cu teatru, unde m-am întâlnit cu mai mulți oameni de vârsta mea sau am mers la foarte multe spectacole de teatru, sunt foarte impresionată.
Sunt foarte mulți talentați.
Inclusiv.
Da, așa este. Asta vreau să te întreb. Sunt foarte mulți talentați și locurile de muncă sunt destul de reduse.
Da.
De asta s-a ajuns la teatru independent, de asta s-a ajuns, în general, tot ce înseamnă artă e din ce în ce mai problematic ca da. Să poți trăi din chestia asta.
Da, și din păcate, generațiile care vin sunt din ce în ce mai numeroase. Adică, deși locurile sunt din ce în ce mai mici,
da.
Numărul... Da. Da. Studenților care termină...
Nu mai există repartiție acum. Nu mai, într-un film te duci și dai un casting și sunt, nu știu, 20 de oameni care vin și dau examen, poate concurs pe același, un casting pe același rol. Cum vezi viitorul ăsta? Adică cum vezi, ce rezolvare ar putea fi în asta? Sau nu-i niciuna? Sau e fiecare scapă cine poate?
Mie nu
sau
se pare
ce calități crezi că sunt necesare în plus pentru treaba? Tu ești un om care a reușit deja, adică a reușit să străpungă această duritate a vieții.
Da, nu, chiar nu-mi dau seama ce ar fi nevoie. Cred că și nu mi se pare cumva corect și pentru tineri să treacă prin această realitate dură. Din punctul meu de vedere, ideal vorbind, o soluție mi s-ar părea scăderea numărului de oameni care intră la facultăți. Adică în așa fel încât să se acopere pe cererea concrete de pe piața muncii.
Da, concurența e din ce în ce mai mare și spațiul
și
de libertate
talentați.
Din ce în ce mai îngust.
Da, din păcate da. Chiar nu... Nu-mi dau seama, cred că...
Există o teamă deja în rândul tinerilor pentru treaba asta, tinerilor artiști?
Da,
pentru
total.
Acest inconvenient total?
Da, normal. Există teamă.
Și totuși vin foarte mulți în continuare la facultate.
Totuși sunt foarte mulți în continuare pentru că fiecare are speranța că va reuși. Și pe bună dreptate.
Și nu-i frumos așa? Nu-i bine?
E foarte frumos, dar când te lovește realitatea...
Păi uite, tu ești un exemplu. Deci asta ne-am întrebat, de ce trebuie în plus față de ce știam până acum? Un artist trebuie să aibă talent bun. Ce înseamnă talent?
Da. Nu aș putea să zic ce ar avea ei nevoie în plus.
Sau ce ai descoperit tu până acum făcând această meserie?
La mine a contat foarte mult perseverența și să transform lucrurile, adică să le aduc foarte mult în concret. Să îmi dau seama exact de fiecare pas care e nevoie pentru a ajunge acolo unde îmi doresc. Și prin pași mici făcuți. Și de fapt am fost onestă și realistă, adică nu m-am gândit la modul ideal că aș vrea să fiu actriță, ci m-am gândit, ok, și ce fac? Adică, concret, ce fac? Bun, vreau să fiu actriță. Haide, ce vreau să fac? Să joc într-un spectacol de teatru. Bun, vreau să joc într-un spectacol de teatru. Care sunt opțiunile de a juca într-un spectacol de teatru? Dacă nu primesc o ofertă pe piața muncii, haide să aplic la un proiect cultural, să gândesc o idee, să mă gândesc la un regizor cu care aș vrea să lucrez.
Asta
la
e felul tău tenace de a fi, nu? Vezi, e foarte important ce fel de om ești, nu?
Da.
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 Ei, ia spunem acum, să intrăm un pic în meseria asta așa de sinceritatea asta a privirii pe care o ai tu acum, cu care te uiți la mine. Asta de unde vine? Se învață asta sau...
Cred că se învață, da. Cred că orice lucru se învață. Și cred că... eu am avut norocul... am fost foarte ajutată de mama și prin terapie. Când am făcut terapie, mi s-a dat de fapt un mod de a gândi.
Ai făcut acest lucru? Minunat.
Da, da. Și ce am avut nevoie, n-a fost să-mi rezolv problemele, n-aveam cine știe ce probleme, cât a fost să deprind acest mod de a gândi într-un mod care să fie de ajutor pentru mine. Și cred că toate lucrurile se învață. Eu nu eram așa înainte, nu eram deloc o persoană concretă sau împământenită, eram foarte aeriană, visătoare. Și cred că am învățat un pic latura asta, așa un pic
știi
mai...
Că există e o vorbă, nu știu cine a zis-o, probabil că un om foarte inteligent, un mare scriitor, cred că a zis, toți oamenii când visează sunt geniali.
Așa e. Așa e.
De la Cehov, poate, nu? Ai jucat... Cehov, ai jucat vreodată? Ai avut o întâlnire cu acest autor?
În facultate.
Da?
Da.
E normal, da. Nu are importanță locul. Important e...
În facultate, da.
Da? El zicea chestia asta, că fără muncă nu poți duce o viață curată și fericită. E un personaj care zice chestia asta.
De asta personajele lui Cehov fac pauze multe, visează.
Vezi, le visează tot timpul. Aia sunt geniale și le jucăm și acum după sute și după 100 de ani. Bun, dăruire, pasiune... Asta e rețeta sau mai sunt și alte? Sau și frământările interioare și...
Nu știu dacă te ajută neapărat frământările. Adică, bineînțeles, da, te ajută frământările interioare să te dezvolți ca om. Dar nu știu dacă te ajută concret în a reuși. Pe mine nu m-au ajutat. Adică...
Mai bine să fii sănătos și fericit decât trist, nu?
Și aceste... Cum le-am numit, Alina? Urcă, îmi scapă cuvântul. Frământări interioare. Și aceste frământări interioare... cred că îți aduc cumva, te aduc pe tine să te dezvolți ca om acum. Însă nu trebuie să le lași să rămână la nivel de frământări. Bun, ai o frământare.
Da.
Ce faci cu ea? O transformi, o aduci, fie o transformi într-un act artistic, fie te modifică pe tine ca om și te gândești ce ai putea să faci ca să ajungi acolo unde îți dorești. Da, cred că pe mine asta
Dar vezi, nu toți tinerii sunt aici. Unii nu pot să supraviețuiască în lumea asta aspră, nu? Dacă n-au această forță de caracter, nu?
Cred că asta se aplică fiecărui om. Cred
în
că...
tot, nu?
Da. Păi pot supraviețui ca om într-o lume așa aspră, nu?
Nu știu.
Dar, da, mai ales ca artist unde... Nu te duci pur și simplu la... Ai 10 interviuri...
Dar ce înseamnă artist? Că tot zicem artist, 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 artist. Ce e aia artist?
Ce întrebare!
Pentru tine așa, când te gândești la lucrul ăsta, când spui despre personalitate sau cineva care face o muncă, îi spui artist. Nu e vorba doar de teatru, normal.
Un om care... își exprimă emoțiile, gândurile, problemele, aceste frustrări într-un mod creativ. Adică le transpune prin...
Și are această sinceritate artă. A privirii ca tine?
Asta nu știu. Dar mă gândesc, eu îl apreciez foarte mult pe David Lynch, pentru mine a fost un model. Am tot vorbit despre el în ultima vreme...
Un regizor foarte mare,
Un regizor foarte mare și el, de exemplu, mi se pare că era un artist. Adică nu se rezuma doar la condiția de regizor. Și în muzică ce făcea, cum colabora cu Angelo Badalamenti. Adică își transpunea niște emoții într-un mod vizual. Angelo Badalamenti le transforma în sunete. Dar era un alt nivel de lucru. Adică și aici, el nu era regizor. El crea, și-a dus regia mai departe de cameră, și-a dus-o într-un mod în care vorbea cu un om și expunea lui ce vede. Ceea ce mi se pare, wow, chiar m-a inspirat foarte tare. Și genul, și acest gen de a găsi oameni cu care să lucrezi și care să te inspire, și relația dintre ei doi pe care o aveau pe muncă și cum au putut să construiască ceva împreună. Pe mine mă fascinează și mi-aș dori foarte tare să găsesc un... mare grup de artiști care să-și dorească să facă lucruri.
Dacă nu-l găsești, poți să-l formezi tu. Știi că există și posibilitatea asta.
Știu. Eu mi-aș dori foarte tare.
Poți să-l faci tu.
Cumva ăsta a fost și scopul ONG-ului, să reușesc să aduc mai mulți artiști independenți la oaltă, din mai multe sfere de artă, adică și din muzică, și din regie, din actorie, din pictură. Și îmi doream cumva să-i aduc pe toți la oaltă și să facem, să creăm un produs. Cumva pornind, că de aici m-am inspirat, de fapt, cu ONG-ul, de la cum am văzut că lucrează David Lynch cu Angelo Badalamenti. Am zis, incredibil!
Asta vreau și eu să fac.
Asta, da. Și vreau să... Cred că dacă îmi doresc ceva foarte, foarte mult, este să am genul ăsta de relație.
Întâlnire.
Cu... Da. Și întâlnire, da.
Păi, astea sunt întâlnirile cu har și sens.
Da.
Întâlnirile frumoase care creează, de fapt, această meserie.
Da.
E o meserie până la urmă.
Da, total. Total.
Frumos e fluviu care înaintează, se transformă, zice un vers frumos. Spre ce înaintează fluviul ăsta al tău? Încep și eu cu metafore. Acum ai vorbit de David Lynch, nu mai poți să vorbesc normal, nu?
Într-un mod concret? Sau,
nu știu, tu alegi. Cum vrei să răspunzi?
Să descriu. Eu nu știu cum aș putea să descriu spre ce înaintează.
Cred că este suficient cum te întrebi câteodată, nu?
Probabil.
Răspunsul e în întrebarea asta, nu?
Da.
Cum te gândești acum?
Da, spunea Eugen Ionesco, la finalul fiecărui de ce există un de ce și mai mare. Deci nu există un final pentru...
Ce înseamnă liniștea pentru tine?
Liniștea? Nu știu că n-am parte de ea.
Cătălina Bai. Momentul liniște după monodrama Umami de Teodora Savu, marele aici, premiu Gala Hop. Te-am păcălit.
M-am lăsat un pic păcălită. Aici este folosit cu un sens metaforic.
Evident.
Am folosit și noi un pic.
Ți-am dat răspuns la întrebarea mai înainte, pe care mi-ai pus-o mai înainte, cum să răspund.
Da.
Metaforic.
În monodrama Umami este vorba despre o tânără care și-a pierdut auzul. Liniște se referă la faptul că o persoană cu deficiență de auz sau care își pierde auzul dintr-un anumit punct, ceea ce mi se pare groaznic, îți pierzi un timp la un moment dat. Adică în această monodramă e vorba despre această fată care își pierde auzul și nu mai aude nimic. În teorie este liniște în jurul ei, dar în realitate înăuntru ei este haos, e gălăgie.
Greu rol, nu? Cum ai lucrat la chestia asta?
Am lucrat foarte frumos cu Teodora și am lucrat foarte în amănunt pe text. Ne-am luat foarte mult timp de repetiții, de desfăcut textul. Mi-a oferit și foarte multe referințe pe care ea le-a avut când a scris textul. Atât din filme, seriale, cărți, artiști care există. Chiar există o actriță care și-a pierdut auzul și în continuare joacă. Și cumva dându-mi referințele astea am încercat să înțeleg, că nu cred că poți să reușești niciodată să înțelegi cu adevărat ce înseamnă asta concret, dar m-a ajutat foarte mult Teodora, pentru că am lucrat în amănunt cumva pe fiecare strat, pe ce înseamnă de fapt orice informație din text, cum e transpusă în viața unui om care...
Poate asta înseamnă să fii artist, căutarea asta, drumul ăsta de a...
Cu siguranță,
nu?
Siguranță.
În timpul facultății erai supărată că oamenii nu te luau în serios.
Da.
E adevărat?
Da.
De ce?
Pentru că acest mod de a fi și această perspectivă foarte jucăușă pe care o am asupra vieții vine la pachet și cu un alt set de probleme pe care, și dificultăți pe care le-am întâlnit și în sensul în care mi-am dat seama că și atunci când mi-am deschis ONG-ul și am aplicat la primul proiect și până să aplic la primul proiect, am vrut să aplic la primul proiect, nimeni nu mă lua în serios. Nu îmi dădeau... Eu dacă spuneam aș vrea să fac un proiect educațional care să susțină cultura în educație, mi se zicea, ok. Și am zis, nu ok, dar hai să zic ideea, hai să ducem un pic mai departe. Și cumva niciodată n-am fost, adică niciodată, până într-un punct nu eram luată în serios, pentru că era și din vina mea, că nu duceam niște lucruri până la final, adică nu apăsam pe pedală până...
Așa e, da, accelerația e importantă
exact,
în viață,
da.
Așa e, da.
Și era și din modul în care arătam, mereu am părut mai mică decât vârsta mea, ceea ce mă bucură foarte tare. Și din motivul ăsta, pe mine mă supăra că nu eram luată în serios, pentru că nu era un până într-un punct era un lucru drăguț și făcea parte din personalitatea mea, integram asta în personalitatea mea, până în punctul în care mi-am dat seama că nu reușeam din cauza asta. Adică faptul că nu inspiram...
Trebuia să te iei tu serios mai mult, nu?
Da, și cumva... Da, să mă iau în serios, nu să devin o persoană mult mai sobră și mai... Pentru că foarte mult mi-a fost frică că dacă o să mă iau în serios voi renunța la această latură. Și am zis, nu, trebuie să îmi duc ideile până la final, trebuie să lupt pentru ce vreau și o să lupt până la final. Și cu asta m-am chinuit toată facultatea.
Mi-am notat ceva scris de tine.
Da.
Poți să citesc?
Da.
Poate cândva voi ajunge o actriță mare, voi lupta pentru asta. Gândul că am un scop mă face să mă tem mai puțin de viață. Sunt o persoană a prezentului. Mă bucur acum, iubesc acum, decid acum, sufăr acum, continui acum. Asta voi face mereu. Așa o să scap eu din izoletă.
Vai, ce frumos!
Te-ai
amintit? Asta am scris eu.
Da, tu ai scris Cătălina Romaneț în sufletul personajelor lui Cehov, Pescărușul în izoletă.
Ce frumos! Da, cred că asta e și perspectiva mea asupra vieții.
Te-a modificat puțin, nu?
Da, mi-am adus așa aminte. Ce frumos, ce plină de speranțe!
Vezi?
Da, cred că e foarte important să nu-ți pierzi speranța. Și zic asta
știi
pentru că...
Știi că aici la Speranța TV.
Exact. cred că e important să nu-ți pierzi speranța și cred că eu am... La mine a existat riscul să-mi pierd tocmai... Și de aici au și venit nevoile să încep să lucrez concret, să mă înscriu la Gala Hop, să creez.
Și de acolo s-a deschis tot și de, filme și tot.
Chiar s-au deschis foarte mult, da. Și am și lucrat după Gala Hop, am lucrat în 3 proiecte de teatru, ceea ce pentru mine a fost wow, mi-am dorit măcar să am de pe urma Galei Hop un proiect. Am obținut mai mult decât mi-am dorit și m-am bucurat foarte tare și da, cred că tindeam un pic să îmi pierd această speranță pe care o aveam și cred că eu m-am luptat pentru speranță. Cred că asta e important, să te lupți pentru speranță, să lupți pentru ea.
Ce înțelegi prin reușită?
Să fii mulțumit de tine, de modul în care ești acum.
Tu ce crezi, talentul e mai mult un dar sau este un rezultat al efortului?
Un rezultat al efortului. Eu prima oară când am dat la facultate, prima și prima oară am picat admiterea la actorie și sincer vă spun, nu aveam talent. La cum am prezentat atunci la probă, nu știu unde e talentul. Ulterior chiar am muncit, am stat un an acasă și am muncit foarte mult, adică chiar îmi doream să intru la facultate și chiar am muncit și cred că prin muncă, da, poți ajungi departe, face diferența.
Deci vezi că am ajuns din nou la ce vorbeam mai înainte despre faptul că sunt foarte mulți actori care intră la facultate, foarte mulți studenți care termină facultatea, foarte mulți tineri care intră în această facultate, care vor să facă această meserie și după aia se pierd așa undeva pe drum. Până la urmă, ce crezi despre ei? De ce se pierd?
Cred că din cauza că nu transformă în concret. Tot insist.
Poate au alte priorități câteodată, poate nu știu exact ce să caute.
E posibil, cred că și...
E valabil în tot, nu doar în meseria
da,
asta.
Da.
În orice e valabil.
Da, total. Și mi se pare că în... Din nou revin la subiectul ăsta. Cred că dacă s-ar face niște cursuri, nu neapărat în cadrul facultății, cât la nivel de la nivel național, să se facă niște cursuri care să te ajute un pic să înțelegi.
Cred că ar trebui la nivel de glob.
La nivel mondial, cred că da. Univers.
Da.
Dar cred mai ales pentru artiști e foarte important să aibă un pic o perspectivă de unde se situează ei pe toată...
Să stea, să se gândească în lăuntrul lor.
Da,
să vadă exact
cred
situația.
Cred că aici se pierd. Adică, pentru mine a fost foarte important că am găsit asta cu ONG-ul, pentru că însemna clar că pot să lucrez la niște idei și la niște proiecte pe care mi le doresc. Și atunci se transforma cumva în concret. Și cred că foarte mulți... Și, de fapt, nu zic foarte mulți pentru că nu cunosc cazurile și de ce se pierd oamenii, însă pot să zic și legat de oamenii din jurul meu, cumva nu s-au pierdut niciodată și dacă se pierdeau eu eram acolo să le zic, hai să facem ceva. Și cumva, cred că asta i-a ajutat. Adică, cred că există riscul să te pierzi când nu ai o soluție.
Frumos. Ce te emoționează, Cătălina?
Tot.
Ce frumos.
Mă emoționează...
Astea sunt tăcerile alea profunde din film, nu?
Da.
Da. Și din Cehov.
Și din Cehov, da.
Mă emoționează nedreptatea. Foarte tare. Până la revoltă mă emoționează mai întâi. Mă emoționează bătrânețea. Mă emoționează animalele. Mă emoționează momentele frumoase și bunătatea. Și nu știu, sunt multe care mă emoționează.
Sunt multe, sunt multe, da. Unde îți place mai
adevărul
mult?
Adevărul mă emoționează. Adică când e ceva adevărat, complet, adică și un gest, și un zâmbet, și o privire, dacă e adevărată, plâng.
Unde îți place mai mult? Așa, nu știu, descrie-mi un loc așa unde ai vrea tu așa să... Cum arată?
Cum arată? De când sunt mică, nu-mi dau seama de ce. Bine, am tot încercat să mă gândesc de unde vine asta. Am citit la un moment dat o carte când eram mică, care m-a impresionat. Și după, părinții mei închiriaseră filmul și ne-am uitat la film. Nu mai țin minte cum se numește, dar era acest loc pe care din carte mi l-am imaginat așa cum era în film, pe care cred că de acolo am început să-l visez. Și un loc așa care seamănă cu o junglă, adică cu foarte multă verdeață și destul de sălbatic și cu apă și cu stânci.
Un peisaj...
Da, e mai mult un peisaj
sufletesc.
Da. Am văzut că foarte multe locuri din America Latină arată așa. Încă nu am ajuns acolo. Mi-ar plăcea să...
Ce datorie au artiștii pe lumea asta? Să le facă oamenilor viața mai frumoasă? Sau nu au nicio datorie?
Cred că... Nu cred că este singura datorie și singura menire. În sine, actoria este o meserie, da, care aduce oamenilor o plăcere pentru că se joacă la teatru sau merg la film să...
Zici artiști. Artiști, da.
Artiști. Da, cred că ține și de datoria lor este să aducă adevărul lor personal în ce fac, în muncă.
Cred că aici, adevăratele, nu?
Da, și cred că aici se face și diferența când ajungi să...
Ce pot să spun eu despre tine? Să trag o concluzie, nu? La sfârșit de emisiune.
Niciodată să, spun... să nu tragi concluzii.
Ba da, pot să fac asta pentru ca data viitoare să continui când ne vom
așa
mai
e.
Întâlni.
Da.
Pot să zic eleganță? Pot să zic entuziasm?
Ce frumos!
Zic și inteligență? Și îți doresc mult succes, Cătălina. Îți mulțumesc foarte mult pentru ziua de astăzi.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!